Senge ngezwe abantu bethu uNkulunkulu akakuceli into ongeke ukwazi ukuyenza. Yeah. Angazi ukuthi ke bona baphela kanjani umhlaba. Kodwa mina kubuya sengathi imvamsi uNkulunkulu ungicela ukwenza izinto eyikude ngamalengiso ngokwamandla ami. Angikubingelele phinde ngamukele ngosi nefresh ngingosibonelo Bethi Ngema ongomlomo kaBenedict weChristian Networks. Akekho okuthina othandayo ukuzizwa engongaphelele entweni. Kinjalo nawe futhi unjalo. Kodwa kujoni kwenhliziyo zethu ukuthi sihlala njalo sibhekwe izinto engaphezu kwamandla ethu ngongachazeki. Uma ngikhulisa izingane angikaze ngiyibone ngubaba ofanele nophelele ekwenzeni lokho phezu kwabo bonke abanye obaba ngibe ngo-perfect uma ngithi ofanele ngiqonde ukuthi o-adequate ngamanye amazwi ngolimi lesiNgisi. Kungekudala ngeke ngaba semhlanganweni obekubiza ngiwuhole ngibe ngusihlalo wawo obunzima. Bengazi kahle kuzoba khona ukuxhwebhana ngamagama. Nakuba esinye sezipho zami kumbe sezipho uNkulunkulu angipha zona ngesobuholi. Kodwa kuvese ngangazi noma nginalo yini igalelo lokuhlanganisa le moya yabantu ibe munye na. Hlabo sami, kuwena kunjani? Kunini la khona owayithulise esimweni oyibonelayo ukuthi awuphelele, awufanele ukubhekana naso. Ngeke ngiwezwe amaKristu ekhuluma, hleze nawe ukewezwe ethi akumele senze izinto ngamandla ethu, kodwa ngakaNkulunkulu. Kulungile, kuyezwakala. Kodwa manje lokho kuchaza ukuthini, futhi kumele ukuba kusebenze kanjani. Eyokuqala iChronike 16 verse 11. Funani uJehova namandla akhe, nifunisise ubuso bakhe njalo. Inkosi uDavide yabhala la ngenhlakanipho yeso lomuntu owayeseke wabhala nezimo enzima ezilikhunisatshe. Ezinye ezazisho ukuthatha impilo yakhe uqobo. Lo mbhalo uyinhlakanipho efika ngeyindlela ezimbili. Eyokuqala, ncika kuNkulunkulu ngokwamandla. Ungangabazi, ungacabangi kweqe, ungakhathazeki, ncika kuNkulunkulu. Esikhathini lakhona awakho enganele. Ebese kuzothi kwesibili, uwathola kanjani ke lawo mandla? Ngokuhlala njalo uyibambilele njalo uye kuye ukufuna usizo. Ngakho ngokuzayo uma uzizwa ungaphelele iya kuNkulunkulu ufike ucela amandla akhe ngoba yilokho kanye afuna ukuthi ukwenze. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungasithinta kule nombolo 067-706-0077. Angisho ukuthi inamba ye-WhatsApp. Ungaphinde futhi ungene kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Angibonge.